Gepler Azadlyk Radio Team. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şügün 2018-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Kyrgyzstanyň prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmenistanyň mekteplerinde täze okuw kitaplary okuwçylara wagtynda berilmeýär. Bu berik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň öňkü hususy aklawçysynda Orsiýadyň we Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynyň arasyndaky ara baglanşygy derinleýän ýörite prokurorlar üçin gyzyklanma döredip biljek käbir meseleler öňsi maglumaty bar diýip onuň aklawçysy habar berdi. Michael Cohen-iň aklawçysynyň 22-nji awgusta aýtmagyna görä Cohen öz maglumatlaryny diňe bir Birleşen Ştatlaryň ýörite juristi Robert Mueller-e bermek bilen çäklenmän, hem Kongressiň Orsiýadyň Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek öňsi tagala larını derinleyen komitetlerine vermek isteyer. Bu biyana Trump'ın öngü uramasasının Trump bilen işleşiyenlik aydılayan zinandara onların dınmağı için pul tölenliğini boyun almağının iziyanına qabat geldi. Medya maglumatlarına göre koyun Trump'ın öz ulu oğlunun Demokratik Partiyasından siyasi karşıdaşı Hillary Clinton'a ziyan yetirici maglumatlar doğrusunda Orsiýetli aklawçylygyň 2016-njy ýylda geçiren duşuğu barada öňünden habarly bolanlygyny Müller'e aýtmak isläpdir. Koyunun maglumatları Senatın Trump'ın saylaw kampaniýasynyň Orsiýetlen ara baglanşygyny derinleýän komitetiniň hem önsüne çekipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatlaryň kabuldaky öňkü elçisi Zalmay Halilzady Owanstan we Süýriýete geňleşçi wezipesini bellemegine garaşylýar. Reuters we Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä, Pompeo'nun bu karary Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylyk orundaky gepleşikler we muňa Talibany çekmek meselesine çynlyky garamagynyň alamaty bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary geçen aýda Amerikan diplomatynyň we Talibanyň liderleriniň gepleşikler prosesini ýaýwanlandyrmak barada geçiren duşugyna garamazdan söwüş meýdanlarynda we gepleşiklerde uly öňe güdüşligiň bolmandygyny boýun aldylar. Prezident Trump Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Owanstanda 17 ýyl bäri dowam edýän uruştan çekilmekden henizem daşdygyna aladalanma bildirdi. 22 awgustda Washington we Kabul Owanstanda parahatçylygy gazanmak boýunça Orsiýa tarapyndan indikada geçiriljek gepleşiklere gatnaşmajagyny eglan etdiler. Orsiýa 4-nji sentýabrda Moskwada geçiriljek bu gepleşiklere Taliban hereketiniň goşuljagyny ma'lum etdi. Taliban parahatçylykly gepleşikler dogrusunda şu ýyl Kabulyň hökümeti tarapyndan gaýtalanyp edilen tekliplerden ýüz öwürdi. Wedding Birleşen Ştatlar bilen göni gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňzini halas etmek boýunça halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24-nji awgustda Abadada geçiriljek sammitiň öňü terasynda 23-nji awgustda Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24-nji awgustda Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň sapary etjegi habar berildi. 24-nji awgustda Hadar deňziniň boýunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede üýtgeýän şertlerinde Aral deňziniň ýagdaýy ýeni gowlandyrma üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça aktual meseleleriň maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňzini halas etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň eteginde 2 adamy öldürenligini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijden günbatar derleşýän Trappes şäherinde 23-nji awgustda bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Emma hiç hili subutnamy bermedi. Şol biraktyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrligindäki çeşmeler öldürilen 2 denanyň hüjümçiniň ejesi we dogany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň eteginde yerli häkimetler hüjümçiniň ziýansyzlandyrylan landygyny we öledigini tasdiklediler. Bu hüjüm Islam döwleti toparynyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi diýip aýdylýan adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toparynyň tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgustda Islam döwleti toparynyň Al-Furgan fondy atly media guraly tarapyndan ýaýratylan bu ses ýazgy Bagdadiniň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda öz tarapdarlaryny islendik ýarag bilen hüjümlere amala aşyrmak barada diýen çykyşyny soň ilkinjisidir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.